Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Tafaray aminareo indreraka izy ao anatin'ity fandaharana mafinaritra be ity. Sa tsy mafinaritra ilay fandaharantsika? Ohatrany efa manomboka mafinaritra e? Mino fa mankafy anareo ary ny tombo tao anatin'izay lesona rehetra ny rahantsika ananana izay. Efa lesona fahavalo ambin'ny folo sahatsika izao. Mitondra lohateny hoe ilay mpitaridalana ahy, ilay mpitaridalana ahy. Ao amin'ny Baiboly amin'ny tantara faharotoko faharoapolo andiny faharoapolo ao dia misy an'izao teny izao voasoratra manao hoe minoan' Jehovah Andriamanitra ao dia ho tafatoetra ianareo ary minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Iresaka momba ny faminaniana indray isika ao anatin'ity lesona fahavalo ambin'ny folo ity. Tia metraka fanontaniana aminareo za rak'izy hoe inona moa ny atao hoe faminaniana ary inona ny atao hoe mpaminany? Mino fa manana hevitra ambara ianareo mahakasika an'izay ary manana valy nefa mety fonina koa any an-tsainareo any. Fa iarahantsika mamahaly ilay izy dia amin'ny alalan'ny tantara kely anankiray no andeha tahaka ny mahazatra hisintomana lesona ho amin'izany. Monsieur Eli dia lehilahy anankiray izay eny amin'ny eny foana ny fitaovana maro samihafa. Any anaty ala manko izy no mipetraka. Dia mifankazatra amin'ireo karazam-borona. Hainy izany manavaka ny karazam-borona masamihafa eny amin'ny lanitra eny arakaraka ny fomba fanidiny, arakaraka ny elatra ny sy ny sisa sy ny sisa. Izy koa dia mahay toerana iray izay misy anao. Raha ohatra izany ianao ka hoe tsy fantatra eo ny toerana misy anao dia tonga eo aminao eo izy. Dia izy mahafantatra hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao ary aiza ho aiza ny toerana tokony aleanao. Nitombo tamin'ny toerana mangingina tsy misy lalana sy takela-by famantarana izay menakavy indray andro. tsy nahitana fa tsy lalatany a, mikotoatoana, sy tendrombohitra, mijoalajoala, ndrendrano, misosasosa sy misasasasa, sy ny tontolo manodidina foana tsy de misy zavatra afantarana akory ny toerana misy anay. De lasa ako a, nandeha nijery vorona. De rehefa nandeha variana nijery vorona teny a, de nanomboka tsy hitako intsony ny lalana tokony hizorako. Azo antoka fa very aho tamin'izay. De rehefa iny nitorovako teo afovoan'ny lalana iny a, de nahare zavatra nanantona anahy. De nalaiko sary an-tsaina, nakipoko ny masoko, de nalaiko sary an-tsaina ilay feo mamindra me manantona anahy. De tena nieritreritra hoe tena bery izany manantona anahy izany, orsa ngeza be angambizany. Kanefa kay a, lehilahy anankiray a, tsy izy izany fa Monsieur Lee. Ary io ny fotoana voalohany a, ny fankahitako ahy tamin'ny Monsieur Lee. Izy mankony a, no mpiambina niala izay nisy anay. De mazatra azy ny mifanena amin'ny mpizahatany a, maro samihafa izay matetika very lalana. De izy no nanoro anahy a, ny toerana tokony alehako. Zavatra tena zava-doza loatra izany very lalana izany ary indrindra hoe tsy tianao a azo ny olon-kafa izany fanandramana ratsy izany. Tsy haiko nareo raha mba efa tohanahy fa araka ny filazan'ny dada dia ilain'ny mpitsangatsangana ny misy mpitaridalana izany hoe gida. Dia ohatr'izany koa isika kristianina mila mpitaridalana. Gida, izany ny atao hoe mpaminany a, iantsoantsika anazy. Ny mpaminany a, dia olona tendren'Andriamanitra hitondra hafatra avy amin'Andriamanitra. Milaza ny amin'ny mpaminany maro ny Baiboly, anisan'ny boky voarakitra ao anatin'ny Baiboly ny boky nosoratan'ny sasany tamin'ireny mpaminany ireny. Azontsika atao ny mianatra zavatra maro mikasika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny asa soratra navelan'ny mpaminany. Tsy tamin'ny andro tantara voarakitra anaty Baiboly ihany anefa no nahaveloman'ny mpaminany fa misy koa mpaminany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia resaka momba ny mpaminany anankiray isika izay tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo Andriamanitra no nifidy azy. Mety fantatrareo ve izay rankizy? Eny, izay indrindra. Ellen White. Nofidian'Andriamanitra Ellen White a, raha vao enina ambin'ny folo taona monja. Tsy dia nianatra firy izy a, ary tsy azo lazaina mihitsy fa anisan'ny olona hoe avara-pianarana fa tena hoe minimum farak'izay hoe manoratra sy mamaky teny a no hain'ny Ellen White. Kanefa dia nifidy azy Andriamanitra satria izy a dia nankato a ny tenin'Andriamanitra ary izay a no ilaina an'ny Ellen White. Noho izany a dia nitombo sy natanjaka ny natanjaka ny finoana Ellen White rehefa niara-dita amin'Andriamanitra izy. Ary tatỳa aoriana rehefa nanambady sy niteraka izy a dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba maro mihitsy izy ka nanoratra boky maro sy taratasy maro be a izay anampin'ny olona hafa rehetra hikaroka sy hahafantatra ny momba an'Andriamanitra ary anazava misimisy kokoa ny Baiboly. Nareo ve rankizy rehefa mamaky ny Baiboly dia takatrareo daholo ny tia ny Baiboly tenenina? Tsy haiko aloha fa tamin'izaho manokana tamin'ny mbola kely a dia tena namaky ny Baiboly hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany raha vao sivy taona monja fa tsy nisy zavatra fantatro mihitsy a amin'ny ankapobeny a ny zavatra izay novakiako. Fa tamin'izaho feno telo ambin'ny folo taona dia nianatra momba ny fanahy faminaniana ny boky nisoratan'i Ellen White ary izany naresy lahatra anahy ho lasa advantista mitandrina ny andro fahafito. Isamoela zazakoho a, rehefa niantso anazy Andriamanitra indray alina dia tsy noho izy hoe zaza. Tsy nifidy anazy Andriamanitra hoe noho izy hoe zaza na Ellen White hoe tsy avara-pianarana loatra fa Andriamanitra dia manana fomba manokana mihitsy a isafidian'ny mpaminany ary ny olona rehetra dia afaka hitondra ny afatr'Andriamanitra. Na manao ahoana no toerana misy anazy a, na tony ahoana ny fianarana vitany. Ary na zaza izy, na olon-dehibe, na lehilahy, na vehivavy, na tanora, na ankizy. Ny afatra tiana ampitaina amintsika rankizy dia izao. Andriamanitra dia mitady olona hitondra ny afatrany any amin'ny olona rehetra. Ozy ate hoe tsy miankina amin'ny taona izany. Famifesana. Raha te hiasa isika, raha mino an'Andriamanitra isika, te afaka ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga tahaka ny Ellen White sy Samuela. Ohatran'ny Monsieur Elie, izay naiza toerana misy ny olona anankiray, dia hainy ny mamerina ny olona iny any amin'ny toerana tokony hisy anazy. Te ho tanora toy izany ve ianao? Te ho tanora toy izany ve ise? Te ho ankizy izay mamerina ny maro ho amin'ny toerana tokony ho izy dia amin'ny fanomponan'Andriamanitra ve? Mino fa fanirintsika rehetra izany. Faniriny dada sineny koa ary indrindra tena fanirin'Andriamanitra ho antsika izany. Andeha ary isika mba ho lasa tonga mpitaridalana e! Andao isika mba hanandrana ho lasa mpitaridalana e! Antanio dada sineny mahakasika ny Ellen White. Dia mijereva boky mahakasika ny tantaran'ny Ellen White. Dia ho hitantsika amin'ny alalan'izany tantara izany, amin'ny alalan'izany asa soratra izany, ny fomba nitondran'Andriamanitra any Ellen White ho amin'izao toerana namerina ny maro eo amin'ny fahazavana izao. Betsaka ny olona resy lahatra tamin'ny asa soratra Ellen White izay mpaminany notendren'Andriamanitra mba hitaridalana antsika eo amin'ny fahazavana lehibe teny soratra masina izany. Ny fampiarana ho antsika rankizy dia izao. Tsy vokatry ny sitrapon'ny olona mihitsiny no nahatonga ny olona anankiray ho mpaminany. Satria izao ny voalaza amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny faraky amby roapolo manao hoe tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra tany ozy izy fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Izay rehetra nitenen'ny mpaminany izany dia tsy sitrapony kory no nysoratany tao na izay tia ny sorasoratana fatany tao fa Andriamanitra mihitsiny no nampiteny azy. Andriamanitra kehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina dia te hiteny amintsika izy. Te hametraka hafatra amintsika izy mba ho aparitaka eraky n'izao tontolo izao. Ary ao anatin'izany fiverenan'i Jesosy fandroany eny amin'ndrao any lanitra. Mino rankizy fa mba teo anisan'ny mpaminany koa ianareo andeha hapetrakantsika amin'Andriamanitra izany. Hiaraka hivavaka isika. Rainy masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay ny amin'ny tantaran'i Ellen White, izay nampiseho anay fa ianao no nividy anazy ary fitaovana nampiasainao izy mba hitondrananay ankehitriny ao amin'ny fahamarinana. Izay koa Jesosy na dia tanora aza, toy ny Samuela zaza ara-panahy dia afaka nividy anay ianao. Indro izahay vonona manolotra ny tenanay mba ho anisan'ny mpaminany ihany koa hitondra ny afatra avy aminao avy aminao fanahy masinao ho an'ny olona rehetra. Misaotra Jesosy io satria tianay ianao. Amen. Mandra-piona indray rankizy dia amin'ny lesona manaraka indray.
Nahainao teo?
Fadarana ho an'ny ankizy.
Tiara Andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izay atapako fa
iay atamata.
Tia Andriamanitra.
Tia Andriamanitra.
Tia Andriamanitra.
Tia Andriamanitra.